Ons het die laaste tyd redelik gesels oor 'n klompie goed oor geregtigheid en heiligmaking en regverdigmaking saam met heiligmaking. Maar vanaand onderbreek ons so 'n bietjie die volgorde van die goed wat ons oor gesels het, omdat ons weet hierdie week is die Pinksterfees, of dan nou die fees van weke, of soos in Hebreeus genoem word, Shavuot. So ek wil 'n bietjie met julle gesels oor dit, oor hoe gaan ons prakties Shavuot vier, en ook wat beteken Shavuot vir ons as gelowiges. Nou daar's party van julle wat hierdie net so goed ken soos wat ons wat in Jerusalem is. So as julle dit al baie gehoor het wat ek vanaand bespreek, dan moet julle maar net maak as dit vir julle nuut is. Ek sal dit baie waardeer dat julle nou nie sê IT en ek julle niks nuut gehoor vanaand nie. So Shavuot, letterlik die Hebreëse woord, beteken weke. Die Shavua is een week en Shavuot is baie weke. So hierdie week wat kom, of althans in hierdie volgende paar dae, is daar 'n klomp maniere waarop die mense Pinkster vier. En ek weet ek gaan op tone trap met datums en goed, maar dit is omdat daar so baie idees en gedagtes rondom dit is, dat ek vanaand maar moet gesels oor dit en bietjie hopelik uitbrei en vir mense laat verstaan wat die fees oor gaan vir ons as gelowiges. So die eerste keer dat ons regtig lees oor Shavuot as die fees van weke is in die boek van Exodus in hoofstuk 34. En hierso sê hy in vers 22. Ooh, ek is nog in Engels. Kom ons gaan net weer terug Afrikaans toe. Die fees van weke moet jy hou, die fees van die eersteling van die koringoes en die fees van die insameling by die wisseling van die jaar. Dan sê hy, al jou manspersone moet 3 maal in die jaar voor die aangesig van die Here, die God van Israel, verskyn. So ons weet dat in Deuteronomium 16 vers 16 staan daar ook dat ons moet 3 maal 'n jaar voor die aangesig van God verskyn en op die plek wat hy sal kies om te woon. So hoekom is julle nie in Jerusalem nie? Seker die corona. Mense blameer die corona vir al die staan. Maar hoekom is ons nie in Jerusalem nou nie? Want eerstens, ja, miskien omdat julle nie kan nie wees nie, vir die van julle wat graag hier wou wees. Maar tweedens, dit is nie noodwendig so dat ek en jy nou vandag verplig is onder een of ander wet dat ons hier moet wees nie. So die feit dat God sê in Deuteronomium 16 vers 16 dat ons moet 3 maal 'n jaar verskyn op die plek wat hy uitkies, dan kan ons begin praat oor wat die plek wat hy uitkies. En ons weet die plek wat hy uitkies is nie noodwendig Jerusalem nie, want dit was aanvanklik Shiloh, toe verander dit na Jerusalem toe waar die tempel was, en toe is die tempel afgebreek en herbou, en so deur die loop van die jare het die kinders van Israel in Shiloh verskyn 3 maal 'n jaar, toe die tabernakel daar gestaan het, hulle 3 maal 'n jaar by die tempel verskyn, toe die tempel in Jerusalem was, hulle het later in Yeshua se tyd 3 maal 'n jaar verskyn by die tweede tempel, wat genoem word die tempel van Herodes, en vandag, waar kies hy om te woon? Dis 'n baie, baie, baie belangrike vraag. Hier kies hy om te woon. Eksklusief in Tianel, nee. Nee, hy kies om te woon in elkeen van ons, want ons is die tempel, volgens wat ons lees in 1 Korintiërs. So, ek en jy is die tempel. Yeshua homself het gesê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom herbou. So, hy het nie gepraat van 'n fisiese tempel herbou nie, hy het gepraat van hom vir my en jou wie op te rig. Ons is hierdie heilige huis, hierdie Beit Mikdash, waarvan God sy woning maak, of waar sy woning is, waar hy kies om te bly. So, as ons dan nou Pinkster wil vier op die manier volgens die instruksies wat in die woord gegee word, dan kan julle dit doen net daar waar julle vanaand sit. Jy hoef hier Jerusalem toe te kom, vir dit. Dis wonderlik om hierdie stem toe te kom vir die feeste en as jy die geleentheid het om te kom vir Shavuot, doen dit. As jy die geleentheid het om te kom vir Pesach, doen dit. Dis net Sagaria wat so bietjie meer duidelik vir ons sê dat aan die eindtyd gaan ons vir die fees van tabernakels, vir Sukkot, moet ons na Jerusalem toe kom, want die nasies wat nie na Jerusalem toe sal kom vir Sukkot nie, sal nie reën kry nie. Maar dit is 'n gedagte van verteenwoordigende lande. Ek dink nie dit is noodwendig dat almal gaan kan kom nie, maar ek dink dit te doen met dit dat lande moet verteenwoordig word. So as jy hierdie jaar vir die fees van of die Loofhutte fees, die fees van die hutte kan kom, dan moet julle dit doen om julle nasie, ek hoop almal is Suid-Afrikaners hierso, want ons praat Afrikaans, om vir Suid-Afrika te verteenwoordig. As jy van Namibia af is, asseblief kom, dan kan jy jou land verteenwoordig. Goed, so Shavuot het die rabbies dan nou bepaal, is hierdie donderdag aand tot vrydag aand. Wat eintlik interessant is, wat dit beteken, ons gaan twee Shabbate in 'n rye, dus donderdag aand tot vrydag aand, en dan weer vrydag aand tot saterdag aand. So in Jerusalem is dit nou die realiteit. Maar ek verskil met hulle in die manier hoe hulle die berekening doen van die die tel van die omer, en die dag wat hulle begin te tel, so, want hulle begin te tel die dag na Pascha, en wat ons lees in die skrif is dat het baie moontlik eerder die dag na die weeklikse Sabbatsdag is, of dan nou op die dag van die beweegoffer, daai eerste dag van die week is. En dit beteken, ek eerder glo om dan die fees van Pinkster te hou, nou eerskomende Saterdag aand tot Sondag aand, en nou nie donderdag aand tot Vrydag aand. Maar dit beteken nog steeds, ek gaan twee Shabbate in 'n rye. Moenie worry nie, ek gaan my twee Shabbate wat in 'n rye is. Maar die realiteit is, dat as jy dit nou donderdag aand gaan hou, of jy gaan dit Saterdag aand hou, wat beteken dit vir my en jou? Hoe moet ons dit doen? Waaroor gaan dit vir ons? Is dit 'n wettiese ding, of is dit 'n ding wat eintlik lewe in ons harte moet wees? En natuurlik is dit nie 'n ding wat ons moet swart op wit net die wet doen nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die Vader. En so, dis wat ek eintlik vanaand meer wil oor praat, maar ek wil net so 'n bietjie meer agtergrond gee oor die fees van weke of Shavuot vir die van julle wat onbekend is daarmee dalk. Die fees van weke kom vanaf die tyd wat die Israeliete uit die Egipteland uitgekom het onder die slawehuis, en ons lees dan in Eksodus 19 dat hulle in die derde maand, dis in Eksodus 19 vers 1, hulle in die derde maand by die berg Sinai aangekom. En party mense lees dit, o, dis die derde maand, soos in hulle is nou al 3 maande op die pad, maar as jy mooi gaan kyk, dan bedoel hy eintlik, dit is die derde maand van die jaar. So, Pascha was in die eerste maand, en 50 dae later moet Shavuot wees, dis 7 weke wat ons tel, en dan die een dag daarna, so is 49 dae plus 1. En, hierso sien ons, hulle is dan in die derde maand by die berg Sinai, in Exodus 19, en dan in Exodus 20, kom ons hemelse Vader en hy spreek die 10 gebooie oor die mense uit. En ja, die mense ontvang het nou nie so soos wat die gewenste idee was nie, maar Moses word dan opgenooi na die berg toe om die kliptafels te kry, want dit verteenwoordig die mense se harte, hoe hulle harte is teenoor die wet van God. En ons ken die verhaal hoe Moses dan 40 dae op die berg is, hy kry die instruksies vir die tabernakel, en hy ontvang in die 10 gebooie aan die einde, en toe hy afkom, toe is Israel in sonde, gelei deur hulle liewe, kom ons sê, hoëpriester in aanhalingstekens, toekomstige hoëpriester, en hulle aanbid 'n goue kalf. En Moses breek die steentafels, die kliptafels, en hier gee hy instruksie vir die Leviete om 3000 mans dood te maak. En dis nogal 'n hartseer verhaal. Israel kon nie net 40 dae gewag het nie, toe val hulle in afgodery. Nou, hierdie is waar Shavuot sy oorsprong vind volgens tradisie. Volgens die Joodse tradisie, dis waar oor hierdie fees van weke gaan, hierdie Pinksterdag gaan. En ons sien dan op die oud einde, is daar vervulling daarvan met die uitstorting van die Heilige Gees. En dis waaroor dit vir my en jou gaan. Want deur Shavuot te vier, kom sê Jood of een wat dan nou die oorspronklike feeste gevier het, dat ons moet dankie sê dat God vir ons omgee om vir ons instruksies te gee waar volgens ons kan leef. Maar waarvoor moet ek en jy dan nou dankbaar wees? Wat is dit wat vir ons indrukwekkend is, wil ek amper sê, rondom hierdie fees? Is dit die wet? Verseker is dit die wet. Dis net nie die wet soos wat jy dalk dink. En dis waar ek baie met mense oor hierdie gesels is, die fees van weke gaan oor die wet oorspronklik, en het gaan vir my en jou nog steeds oor die wet. En voor jy nou weghardloop, luister nie klaar, dan gaan jy hoor wat ek sê, want het gaan verseker vir my en jou nog steeds oor die wet, maar nie die letter van die wet, ietsie baie, baie, baie meer besonder. So, ons as gelowiges weet dat die Pinksterdag is dan nou vervul in die story van Handelinge, Handelinge 1, 2 en 3, soos het ons sien. Inteendeel, hierdie is my baie interessant om baie keer te hoor hoe my vriende in, of my broers eerder in Christus, hoe hulle praat van die Pinksterfees asof dit heeltemal 'n nuwe fees is. Want in Handelinge 2 lees ons, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En het is asof dit is nou 'n nuwe fees. Maar hierdie fees was al gehou gewees van die tyd van Moses al. Dit was al inteendeel Joshua, toe hulle in die beloofde land ingegaan het. So hierdie fees kom al vir jare aan. Dit het net tot vervulling gekom, tot volle verwerkeliking gekom met die uitstorting van die Heilige Gees. So wanneer jy hier lees in Handelinge 2, praat nie van 'n nuwe fees, die Pinksterfees. Dis Shavuot. Dis die fees wat die Jode al vir jare gevier het, wat hulle verskyn het voor God, daai een van daai 3 kere per jaar, met hierdie fees van weke, en hier verskyn hulle in Jerusalem, soos wat Yeshua verwag van hulle, en hier kom skielik 'n geluid uit die hemel. Dit laat my nogal baie dink aan die eerste Shavuot met Moses, toe God se stem uit die hemel uitgekom het en die 10 gebooie uitgespreek het, nee? Die geluid uit die hemel met 'n geweldige rukwind en het die hele huis gevul waarin hulle gesit het. En toe julle ken die verhaal van die gees wat op die mense gekom het en hulle in tale begin praat en so aan. So dis 'n amazing stuk, 'n kosbare stuk oor hoe die Heilige Gees vir die apostels gegee is, die disippels gegee is, en hoe die fees van weke dan op die oud einde vervul is. En ek en jy kan nou kom en sê, okay, so ons gaan Pinkster vier, maar ons gaan dit vier op die manier wat ons gewoond is, en dis om net te bid dat die Heilige Gees my vul. En ja, dit is 'n goeie manier, dit is 'n baie goeie manier om te bid en sê, Vader, asseblief, bring die Gees in my lewe, ek soek meer van U. Maar miskien moet ons bietjie meer agtergrond verstaan oor wat is hierdie wat die Gees kom doen? En wat is dit wat ek en jy eintlik voorkom vra? Of jy dit nou donderdag aand of saterdag aand gaan doen, ek gaan nie met jou stry daaroor nie. Maar vir my gaan dit oor wat is die gebeurtenis wat ek en jy vier en wat is die gebeurtenis wat ek en jy vandag moet herdenk? So met die aanvanklike Shavuot, het Moses toe nou die instruksie gegee, Aaron, gaan maak hy, ag nie Aaron, die Leviete, julle moet die 3000 mans gaan doodmaak, en dit is my altyd mooi om hier in Handelinge 2 dan te sien, met hierdie dag van die Pinksterfees, het 3000 mans tot redding gekom. In Handelinge 2 vers 41 staan daar, Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Dis special, nee, waar die vervulling is nie net die skrif is nou gegee in geesvorm nie. Dis ook daar's 'n heenwysing van die oorsprong tot die vervulling daarvan. 3000 het gesterwe, 3000 het nou tot hom gekom, het nou tot redding gekom. Dis baie, baie mooi. So die verloop van dinge vanaf Yeshua se kruisiging, sy opstanding, tot by Shavuot, hy was 40 dae nog hier in hierdie dimensie. Die disippels is baie onseker, waar was hy gewees bety daar? En dit het hulle maar bietjie moedeloos gehad as ek so lees in die skrif en sien ek hulle maar baie keer gewonder wat gaan nou aan. En toe na die 40 dae toe het hy opgevaar in die hemel in, en dis hoekom ons so paar dae terug gehad het dat hemelvaart gevier was, en dan 10 dae later, wat in totaal dan 50 dae is, het hierdie gebeurtenis van Handelinge gebeur. So ons is nou amper op die plek waar ons 50 dae na die opstandingsdag is. Ons is nou amper op 50 dae na die eerste vrugte wat gekoppel is aan die Pasga, wat ons hierdie jaar op die 8ste April gevier het. Ja, die aand van die 8ste April gevier het. So die van julle wat by was met die Pasga lering het gehoor dat ek praat oor hoe bereken mense dit en hoe werk die tyd. En as jy onseker is en jy wil meer inligting daaroor hê, kan jy die vorige lerings gaan luister. Jy kan net vir my skryf of vir Gila skryf en ons sal vir jou die opname stuur van hoe bereken jy dan nou die tyd vanaf die Pasga tot en met die fees van weke. En so ek gaan nie die hele aand oor die week gesels nie. Dit is opgeneem en julle kan dit gratis kry en dit dan self gaan luister. Maar wat ek oor wil praat is, wat sê Yeshua voordat al hierdie gebeur? Wat sê hy gaan gebeur? Want ons koppel altyd die uitstort van die Heilige Gees en die gee daarvan en die vervulling daarvan aan in tale spreek, en ons koppel dit aan kragte en allerlei werke wat moet gebeur. Maar wat sê Yeshua, wat is die doel van die Heilige Gees en hoekom word die Heilige Gees dan gestuur? Om dit te lees moet ons net na die vorige boek toe gaan, wat die boek van Johannes is, waar Yeshua self kom praat oor die doel van die Heilige Gees. En as ek dit nou so mag stel, ek weet dit klink so asof die Heilige Gees nie vloeibaar is en ons kan lei nie, verseker. Maar die Heilige Gees het 'n sekere rede wat die Vader die Heilige Gees voorstuur. Of soos ons in Hebreë sê, die Ruach HaKodesh. So in Johannes 14 lees ons in vers 25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy kom sê nie, die Heilige Gees gaan vir julle krag gee, die Heilige Gees gaan vir julle in tale laat praat nie. Ja, dit word in Handelinge 1 vir ons gesê, verseker. Maar die doel waarvoor die Heilige Gees vir ons gestuur is wat Yeshua hier kom sê, dit is om vir ons te herinner aan alles wat hy vir ons gesê het en wat hy vir ons geleer het. En om vir ons te leer, alles te leer wat ons nodig het. Dit klink vir my bitter baie aan die woord van God, die wet, die Torah. Want as ek as 'n Jood na die Torah kyk, kyk ek na dit as 'n handleiding en ek sê, ja, ek moet hier volgens hierdie leef, want dis wat my Vader verwag van my, dis wat my Skepper verwag van my. Ek en jy het die amazingste voorreg om die Heilige Gees te hê. Ons het die amazingste voorreg om die Heilige Gees te hê wat vir ons kan kom leer. En so ja, die Torah is nog daar, die woord is nog daar om te leer, maar die Heilige Gees stap met ons elke dag. Ek durf nou nie myself vergelyk met die Heilige Gees nie, maar ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Ek gee op hierdie stadium klas vir so om en by 200 mense in die Hebreëse taal. En dan kry ek nou WhatsApps en ons van julle wat hier sit wat die klasse bywoon. En dan kry ek die WhatsApps met die huiswerk en ons het so op Zoom die klasse en dit is baie baie lekker vir my. Ek geniet dit vreeslik baie. Maar die een ding wat ek die meeste spyt is oor is dat ek nie kan by die mense wees en hulle help en daai nabyheid en daai interaksie en sê wat moet nou nie so maak nie, maak net so. En want nou sit jy heeltyd op die WhatsApps en voice notes en fotootjies en prentjies en dit sou vir my so lekker gewees het om net by iemand te kan staan en te sê verander net jou skryfwyse so klein bietjie of jou uitspraak maak net so 'n aanpassing dat dit is nou nie so nie maar steeds so. Dit sou vir my heerlik gewees het om dit te kon doen. Maar ongelukkig soos julle weet in die omstandigheid wat ons is, kan ons nie dit doen. En die Heilige Gees het nie daai beperking wat ek het nie. Die Heilige Gees is daar by jou en my en kan die vir ons sê, maar ons moet dit toelaat in ons lewens. Ek sê nie die Heilige Gees gaan jou Hebreëus leer nie en ek maak glad nie 'n verspotting daarvan nie. Wat ek kom sê is die Heilige Gees is daar om vir jou jou lewenspad te lei. Die Heilige Gees is daar om vir jou te wys hoe om elke dag te stap. En dit gaan nie teen die woord van God wees nie. Dit gaan in lyn met die woord van God wees. Dis wat Yeshua sê die doel van die Heilige Gees is. As ek net dink aan die vrug van die Gees, dan praat hy daar nie en dan sê hy teen sulke dinge is die wet nie. Dis in Galasiërs waar hy praat oor al hierdie mooi vrug wat ons moet in ons lewens hê. Dan sê hy teen sulke dinge is die wet nie. Want wanneer jy die Heilige Gees uitleef, dan leef jy nie teen die wet van God nie. Want die Heilige Gees is die een wat vir my en jou die pad kom wys hoe om vorentoe te stap. Nie volgens die letter nie. Die letter is nie wat vir ons red nie. Ons is gered deur die genade. Ons is gered dat ons vandag in geloof kan wandel. En maar ons geloof is nie volkome sonder werke nie. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom leer my, hoe moet ek hierdie pad stap? Watter werke, watter tekens moet in my lewe wees, sodat my geloof volkome kan raak? Dis wat Jakobus vir ons sê. Jakobus sê vir ons, geloof sonder die werke is dood. Maar ook werke sonder die geloof is dood. So as jy die wet van God gaan vat en deurblaai en sê, ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen, want dit is net swart of wit vir jou, dan wil ek sê, moontlik is die uiteinde daarvan dood. Want ons kan nie bekostig om vir God te gehoorsaam sonder by verhouding van liefde nie. Dit moet gaan oor 'n liefdesverhouding. Die Vader soek nie robotte nie. Anders het hy vir ons sonder 'n vrye wil gemaak, anders het hy ons gemaak dat ons net doen wat hy sê, reageer, ja meneer, maar hy het ons gemaak dat ek en jy moet kies. Ons elke dag in daai vrye wil moet stap met 'n liefdesverhouding. Dis ook om toe Yeshua gevra word, wat is die eerste en die belangrikste gebod, toe sê hy, jy moet hom lief hê. Nee, hy sê eerste gebod is, hoor Israel, die Here ons God, die Here is enige God en jy moet hom lief hê met jou hele hart. Dit gaan oor gehoorsaam hom deur 'n verhouding van liefde. En dis wat die Heilige Gees kom doen vir my. Soos wat ek wandel met die Vader, kom leer hy my hoe om te stap met hom. Soos wat ek sê, Vader, ek het U lief, ek soek meer van U, kom wys die Heilige Gees vir my die pad. Hy lei vir my in hierdie, eintlik het ons nou gesê, ek onderbreek so 'n bietjie die kursus waarmee ons besig is en die vloei van dinge, maar in hierdie regverdiging of hierdie geregtigheid wat ek wil ingroei en hierdie heiligmaking, kom lei die Heilige Gees my. Wanneer ek dit toelaat, wanneer ek sê ek soek meer van U, ek soek dit in my lewe. En dis waaroor Shavuot vir my en jou moet gaan. Ons moet sê ek soek hom, ek soek hom, ek soek hom. Nou 50 dae gelede het ons hierdie fees gehad, die Pasgafees. En ons het iets gedoen baie vreemd by die tafel vir die van julle wat dalk die gebruik uitgevoer het of wat nou die Pasga gevolg het volgens 'n seder, dan het julle dit dalk ook gedoen en dit is om 'n stukkie van die matza weg te steek. En dit word genoem die Afrikomen. En dan die kinders te stuur om dit te gaan soek. En in my huis was dit vet pret geweest. Ek het later gedink, sjoe, hierso is moeilikheid. Toe het ek maar vir elkeen 'n geleentheid gegee om die Afrikomen te vind, want anders het ek twee huilende kinders gehad en een baie gelukkige een. En binne die gebruik is dan die kind wat die Afrikomen vind, en met my geseënde huisgesin kon ek nou met 3 kinders onderhandel. Die baba is 2 jaar oud en hy het net so sterk geonderhandel, hy soek 'n bal. Hy wil kan bal skop. En ons het toe onderhandel vir 'n geskenk, sodat ons die Afrikomen kan gebruik, en dis dan die stukkie brood wat vir die nagmaal gebruik word, wat Yeshua verteenwoordig. En hierdie Afrikomen by die sedermaal, by die Pasga, verteenwoordig Yeshua, die een wat vir ons gesterf het, die een wat deurboor is, die een wat strepe op hom het, en die een wat weggesteek is, en ons moet hom vind. En hier kom my kinders en hulle vind dit, en ek onderhandel met hulle, soos wat het gebeur in elke Hebreeuse huisgesin, waar die pa dan onderhandel om te sê, wat wil jy hê vir hierdie? Party huisgesinne is bietjie meer kwaai, ander is meer oop vir hierdie onderhandeling. En ja, dit was baie interessant waar my kinders begin het. Ek dink die oudste het begin by 'n elektriese scooter of so iets. En toe dink ek, nee, hierdie ding moet ek stop. Kom ons vat hom maar af na 'n vierhoutjie toe of iets, dat ons net so bietjie balans bring. En ons het maar gesettel op die oud einde vir 'n speeldingetjie of so. En hierdie gebruik is baie, baie spesiaal, want jy maak 'n belofte aan jou kind, dat teen die 50ste dag, wat hierdie fees van weke is, sal jy vir hom hierdie geskenk gee, wat jy vir hom beloof het. Nou, in Lukas 24 lees ons iets mooi. Ons lees in Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Waarna verwys Yeshua hierso? Hy praat oor die Heilige Gees. Hy verwys na die belofte van die Vader om iets te gee. Wag vir daai dag, wag vir daai Pinksterdag. Dit is my so mooi wanneer ek die skrif lees en ek sien, maar ons hemelse Vader leef volgens die kultuur wat hy vir sy mense gegee het. Hy vervul dit inteendeel, wanneer ons na die feeste kyk en die 3 male jaar, dan sien ons dat Yeshua het gesterwe met Pascha, hy het opgestaan as die eersteling. Hy het vir ons met die nagmaal ons sondes kom, vir ons kom 'n maaltyd gee om vir ons te sê, ons sondes is weggewas, ons is skoon gemaak, ons is nou sonder suurdeeg, en ons kan so leef. En die vervulling van die fees van weke is die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dit is 'n belofte van God, 'n geskenk van God, wat vir ons toerus met krag uit die hoogte. Halleluja, ons hemelse Vader is getrou, hy is 'n goeie Vader, hy is regtig 'n goeie Vader, en hy het vir ons hierdie belofte gegee, hy gaan vir ons hierdie geskenk gee van die Heilige Gees. Nie 'n karretjie nie, nie 'n elektriese scooter of 'n vierhoutjie nie, hy het vir ons die Heilige Gees gegee, die beste geskenk wat ons ooit kon ontvang. En dit is een wat vir my en jou die pad wys, soos wat ons aangaan. Ons hemelse Vader is baie beter pa as ek, verseker. Hy gee vir ons die beste, die heel beste wat hy kan. Hierdie belofte het hy nagekom. En dis wat ek kom vier wanneer ek Shavuot vier. Ek kom vier dit met vreugde en opgewondenheid, want hy het sy woord nagekom, hy het sy gees vir ons gegee. En ek en jy moet vreugde hê voor. Vreugde in die Heilige Gees. Paulus skryf in Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dis wat ek het hierdie tyd, blydskap in die Heilige Gees, want ek weet, my hemelse Vader het sy belofte nagekom, hy gee sy gees vir my, en sy gees gaan my lei volgens sy woord, en ek gaan hom kan gehoorsaam, en ek gaan in hierdie liefdesverhouding kan wandel, hy is met my, hy het my nie verlaat. hierdie is 'n bitter, bitter, bitter belangrike ding wat ek en jy moet verstaan as gelowige. Ons kan nie in hierdie tyd voel, ek is alleen, ek het niks, ek het niemand. Die Vader het sy gees vir jou gegee, 'n geskenk, 'n belofte. En ek en jy kan nou in hierdie wonderlike, wonderlike verhouding met hom wandel. Want hy is 'n goeie, goeie, goeie pa. En so, hierdie Pinkster is nie 'n nuwe ding wat ingestel is met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar wel, met die uitstorting van die Heilige Gees is dit vervul tot op die punt waar ek en jy nou nog steeds dit vier, maar met nuwe oë. Nuwe oë. En hierdie wat in Romeine 14 vers 17 staan, wat sê, ons moet blydskap in die Heilige Gees hê. Dit is werklik so. Blydskap, blydskap, blydskap. Nie, hy verwag van my om nog iets te doen. Hy wil net hê, ek moet nou nog so ook maak. Dis nie 'n swaar ding op jou skouers nie. Sy las is lig, sy juk is sag. Ons het so 'n massiewe voorreg as gelowiges. Ons gaan nie na die woord van God en sê, ja, dis moeilik, nê. Nee. Dis maar moeilik om al hierdie goed te doen. Weet nie of ek dit gaan regkry nie. Nee. Ons gaan na die woord van God toe met opgewondenheid en ons sê, deur sy gees het ek krag ontvang. Ek is tot alles in staat. Deur sy gees gaan ek hom gehoorsaam, want ek het hom lief en ek weet hy het my lief. Hierdie is 'n amazing, amazing fees wat voorlê. Dit is my nogal hartseer. Die Pasgafees is 'n week lank. Hy kry baie eer en krediet en mense kom baie Israel toe vir dit. En die Loofhuttefees is hierdie groot fees. Hy's ook 'n week lank en almal kom vir dit en is so lekker om te kom. En te min mense kom Jerusalem toe vir Shavuot. Dis amper asof Shavuot so half pikant is. Ja, is maar okay. En eintlik is dit so 'n amazing fees vir my en jou as gelowige dat ons moet so dankbaar wees en dit vier. En ja, jy hoef nie Jerusalem toe te kom nie soos ek gesê het. Jy is die plek waar God gekies het om te woon. Maar kom kuier maar vir ons ook. Ons wil ook 'n bietjie van daai vreugde hê wat jy het. Bring net biltong saam. So die skrif sê vir ons iets wat, en dit som dit redelik op, op die uiteinde wat vir my belangrik is rondom hierdie fees van weke. In die skrif in 2 Korintiërs 3 vers 3 lees ons, of kom ons lees so 'n bietjie vroeër al, hy is vers 2 al. 2 Korintiërs 3 vers 2 sê hy, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelike brief van die Messias is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Dit is waaroor Shavuot gaan julle. Shavuot gaan oor ek en jy kan nou voor hom staan. En soos vir die Israeliete se harte hard was en hulle het kliptafels nodig gehad. Die Vader het kliptafels gevat om die wet op te skryf. Ek en jy kan vandag kom staan en sê Vader asseblief, kom skryf u wet op my hart. En deur dit kan ons Hebreërs 8, 9 en 10 vervul. Kan ek en jy deel van daai profesie wees waar daai nuwe verbond tot volle verwerkliking kom. Waar die wet op ons harte geskryf is. Waar ek sê deur die gees kan ek dit doen. Hier kom sê dat dis nie met ink geskrywe nie, maar met die gees van die lewende God. Dit is waarvoor die Heilige Gees daar is. Die Heilige Gees is daar om op jou hart te kom skryf die wet van God. Ek wil nou so 'n bietjie verder teruggaan. Ons het gesê ons is die tempel. Nou die tempel is eintlik 'n plaasvervanger vir die oorspronklike tabernakel wat in Shiloh gestaan het en voor dit die heel eerste tabernakel was die tabernakel van Moses wat in die woestyn was vir 40 jaar. En in daai tabernakel was die ark van die verbond, en in die ark van die verbond was die kliptafels, nê. Nou, ons het gesê in Exodus 20 het God die 10 gebooie uitgespreek en hy het vir Israel gesê wat hy verwag van hulle. En toe nooi die Vader vir Moses op die berg om die kliptafels te gaan haal. En toe wag hulle. Die kinders van Israel moet wag en wag en wag. Vat dit 40 dae om kliptafels te gaan haal. Nee, ek kan ook nou nie dink nie. Maar Moses is daar op die berg en hier sien ons die instruksies wat God vir hom begin gee, niks met kliptafels uit te waai. Hy begin deur vir hom te praat oor die ark van die verbond en hoe hy moet lyk en dan begin praat hy oor die ander meubelstukke en dan begin praat hy oor hoe die ark die tabernakel aan die buitekant moet lyk. En as ek Moses was, so ek al gesit en gesê, ek het nie gekom hiervoor nie, ek het gekom vir die kliptafels. En ek klink nou arrogant dalk deur dit te sê, maar dis soos ek nooi julle vir koffie of tee, en dan kom sit julle by my huis, en ek sit pasta op die stoof, en ek is besig om maalvleisie te braai, en in die pan, en vir jou spaghetti bolognese voor te berei, en ete, en jy sê maar, Tian, ek het gekom vir koffie, en jy is dan besig om kos voor te berei. Nou, dit gaan verseker by my ma's huis gebeur, as jy genooi word vir koffie. Miskien by my huis ook. Maar die Vader nooi vir Moses om die tafels te kom haal, die kliptafels, en nou word vir hom gesê oor die ark van die verbond en al die ander meubelstukke, en 40 dae sit hy daar en luister na die instruksies. Ja. En eers na die 40 dae gee hy hom die kliptafels. Hoekom so? Want voordat hy vir hom die kliptafels gee, wil hy 'n plek vir hom wys waar om hulle te bære. Dis hoekom hy begin by die ark van die verbond, dis die belangrikste. En hy gee vir hom die instruksies vir die tabernakel en hy sê die kliptafels moet in die ark van die verbond. Die ark van die verbond moet binne in die allerheiligste en die heiligdom en die buitehof. Al hierdie is my woning. Dis my mishkan, my tabernakel. En ek wil onder julle woon. Goed. En later sien ons die ark van die verbond is in die eerste tempel en die Vader is daar, sy gees is daar. Ons sien nie dat hy in die tweede tempel is nie, die ark van die verbond verdwyn vir ons so bietjie. En nou is daar 'n groot vraag onder mense, waar is die ark van die verbond vandag? Ek is nou nie besig met die Indiana Jones story nie, ons is nou hier, waar is dit regtig vandag? Is dit in Ethiopië? Is dit in die Vatikaan? Is dit iewerste in die hand van die antichrist, dat hy gaan ingewals kom met dit en sê, hier is ek, ek het vir julle gebring wat julle wil hê. Die Jode sê, hulle weet waar dit is, was Ron Wyatt reg, is dit hier so in Jerusalem nog onder die grond? Waar is die ark van die verbond vandag? Dit maak nie saak nie. Hier is hy, in my hart. Want dis die plek waar God nou woon. Hy gaan nie meer in daai goue kus woon nie. Hy gaan nie meer op hom sit nie. Hier woon hy vandag. Ek is die tempel. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Hy woon in my. So, wat was binne in die ark van die verbond nou weer? Praat nou nie oor Aaron se staf en die manna en so nie, wat was in die ark van die verbond? Ja, verseker die manna moet daar wees, die staf moet daar wees, dan moet vrug wees, dan moet die woord wees. Maar wat was daarin? Die wet van God was in die ark van die verbond. Ek en jy is die tempel en God se wet is in ons harte geskrywe, soos wat ons hier in 2 Korintiërs 3 lees. Nie geskrywe met ink nie, nie op kliptafels, maar op vleestafels, geskrywe deur sy gees. Dit is Shavuot. Dit is die fees van weke. En dis wat ek kom vier, ek kom sê, Vader, ek is u tempel, en u gees is welkom om in my hart te kom skryf, u woon in my hart, u is welkom om my lewe inspraak te maak, ek het nie een hart van klip nie, ek het een hart van vlees, reg, en voorberei, dat u hierin kan werk. Ek weet, ek is een mens met baie foute, en u kan hier kom werk, net soos u wil. Ek is oop vir u. U gees is welkom in my lewe. Dis Pinkster. Dis die doel waarom die Heilige Gees gestuur is. Sodat ek en jy kan wandel soos wat Yeshua gewandel het. Kan wandel met ons Hemelse Vader. En dat die woord in ons hart geskryf kan wees. Dat ons dit kan uitleef. Hierdie is nie net nog 'n ou fees en kom ons bid nou maar so 'n bietjie en dan gaan ons aan nie. Hierdie is regtig spesiaal. Dit is regtig belangrik vir my en jou as gelowige om te sê, Vader, ek soek u. Ek soek dat u in my hart kom werk, want ek het dinge wat dalk nog nie reg is nie. Ek wil volgens u woord wandel. En wanneer ek u woord lees, wil ek hierdie moet lewendig wees, soos wat Jakobus skryf, dat die woord is soos 'n spieël, en wanneer ek daarin kyk, moet ek nie wanneer ek wegloop vergeet nie. En ek daarin kyk, moet dit 'n impak hê in my lewe. Wat is die doel van 'n spieël? Spieël is om in te kyk en te sien, o, hierso moet ek dalk skoon maak, of vir 'n vrou gaan jy sê 'n bietjie make-up op te sit om mooi te maak, of vir 'n man, jy moet ek dalk 'n bietjie skeer, en baard raak nou lank. Wat is die idee van 'n spieël? Om te sien hoe lyk jy? Die woord van God is 'n spieël vir jou en my om in te kyk en te sien hoe lyk ons. En om te sien waar moet ek dalk verander. Maar as jy dit volgens die letter van die wet gaan wil doen, gaan jy 'n groot fout maak. Jy moet dit doen deur die leiding van sy gees. Spesiaal ek en jy wat ingekom het as heidene, Petrus kom sê, dat ons moet leer, ons moet aangaan, en hierdie moet vir ons geopenbaar word, soos wat ons aangaan. Die hele las is nie op een slag op ons gesit nie, want dit is nie 'n las. Dit is 'n vreugde, blydskap in die Heilige Gees. Hierdie is nie, ek kom sê nie vanaand, o, julle, bietjie kyk na julle lewens om julle goed reg te kry, want hier is moeilikheid. Dis nie wat ons kom sê vanaand, wat ek kom sê vanaand is, ons het 'n geweldige voorreg om deur die Gees gelei te word, sodat ons kan groei in ons Hemelse Vader se beeld, en sodat ons kan groei in heiligmaking, en sodat ons kan groei in geregtigheid. Meer en meer en meer. Ons word heilig genoem, jy is die tempel, jy is heilig, ons word 'n uitverkore geslag genoem, ons word die koninklike priesterdom, 'n heilige nasie genoem, dan moet ons begin optree soos dit, en dit begin uitleef. Hierdie is vir my so mooi. Nou, in 2 Korintiërs 3, as jy verder lees, ek wil sommer hier vers 5 en 6 wat lees, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar uit ons bekwaamheid is uit God. Ons bekwaamheid kom uit God uit. Wat ons ook bekwaam maak, wat ons ook bekwaam gemaak het, as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Kom sê hy, gooi die wet weg. Nee, kom gehoorsaam my deur my gees. Nie deur die letter nie, deur my gees, want die gees maak lewend, die letter maak dood. Dis presies wat Jakobus sê. Werke sonder geloof is dood, geloof sonder werke is dood, maar geloof met die werke, daar is lewe. Daar is lewe. Iemand het my vandag gevra, letterlik vandag, Tian, wat glo julle? Glo julle mens moet die wet onderhou 100%? En toe dink ek, jeeg, dis nogal 'n interessante vraag om te vra, want ek wonder wat 'n lering het hulle gehoor van my, en toe begin my kop nou redelik maal oor, hoekom vra iemand hierdie vraag? En toe besluit ek, ek wil hierdie skrif aanhaal, want dit is waar dit gaan. Om nie volgens die letter vir God te aanbid, maar volgens sy gees. Ek sê definitief nie, ons moet die wet weggooi nie. Verseker, Yeshua het gesê, dat die wet Nie 'n druppel van dit sal verdwyn totdat alles gebeur het, totdat die son, die maan en die ster alles verbygegaan het. Maar hy het dit kom maak dat ek en jy dit kan uitleef deur sy gees, deur sy gees te gehoorsaam. En wanneer een persoon dan na my toe kom en sê, Tian, jy moet so en so en so maak, want die wet sê so, en sê, okay, ek gaan definitief gaan bid oor dit, verseker, want die Vader moet met my werk in hierdie aspek, verseker, want ek is nog nie daar waar jy nou is nie, die Vader het aan jou goed geopenbaar, en halleluja, dis great, maar hy moet in my hart kom werk, in my lewe kom werk, dat dit kan lewe voortbring, dat ek nie net volgens die letter optree en dan bring het dood nie. En ek is opgewonde om met boetas en sissies te deel oor wat ek leer in die woord van God. As ek vir julle vanavond kom sê, ons mag nie lieg nie, gaan julle sê, Tian, jy is wetties, dan sê, nee. Want ek vertrou dat die gees het aan ons allemaal geopenbaar dat leens bring dood. Net so, as ek vir julle gaan kom sê, julle mag nie moor nie, gaan julle sê, ja, verseker, ons mag nie moor nie. Maar nou, kom ons maak het 'n bietjie moeiliker. Die woord van God sê, dat ons mag nie afgunstig wees nie. Ok. Wanneer laas was julle afgunstig teenoor iemand? Of jaloers? Dit is nogal bietjie nader aan die huis, nie? Of is dit net ek wat baie keer jaloers afgunstig is? En nou gaan ek baie boodskappe kry, mense sê, ai Tian, jy moet jou lewe regkry. Nee. Die woord van God sê vir ons, so vergeef ons soveel instructies, en die goed word deur ons levens gewerk. En soos wat ek aangaan en groei in die Vader, kom ek as mens, met die foute wat ek het, en hy kom leer my om die pad reg te stap. En ek vertrou dit was so, dat daar dag was, dat ek net eenvoudig niks meer foute gemaak het. Maar ongelukkig julle, en ek aan my vrou en my kinders vra, ek maak foute. En ek vraag vergifnis daarvoor, en die Vader werk deur sy gees in my hart, en ek herstel dat ek maak dit reg, soos wat ek kan. Dis wat ek so lief voor is met hierdie fees van weke, met hierdie Shavuot. Sy gees werk in my hart, en soos wat ek aangaan, leer ek. Ek en jy is 'n nuwe mens gemaakt, ons is nie veronderstel om in sonde te wandel nie. Paulus sê, sal ons in die sonde bly? Hy praat hier met sy broers, met sy gelowige boeties. Sal ons in die sonde bly dat die genade meer word? Nee, stellig nie. Ons vir die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hy sê, moenie in sonde verder leef nie. Ons is nuwe mense. Ons is gemaak om nie die genade te misbruik nie. Om nie meer te sondig nie. En deur die Vader se Heilige Gees, kom ek en jy en ons groei, en ons groei, en ons groei, tot die plek waar ek en jy dit nie meer doen. Waar dinge wat vir my 'n struikelblok 10 jaar terug was, is nie meer vandag 'n faktor in my lewe. Maar dat het nog aanhou groei en aanhou groei in baie opsigte en baie dele van my lewe. En as dit ek is wat alleen is, wat nou maar die pad stap, wat groei en groei en groei en die res van julle is volmaak, halleluja, dan moet julle maar bid vir my. Maar as julle sê, ek wil hierdie pad stap, wil ek ook wil groei. En deur die Vader se Heilige Gees gelei word, om meer en meer en meer in geregtigheid en heiligheid te wandel, meer en meer in gehoorsaamheid te wandel. Gaan hierdie Shavuot, of jy dit nou donderdag aand doen, en of jy dit nou saterdag aand doen, ek vertrou en bid julle almal doen dit saterdag aand, maar as jy dit donderdag aand wil doen, is dit reg. Gaan net voor die Vader en sê, Vader, ek soek meer van U, ek soek meer van U Gees, ek soek meer openbaring van U Gees. Ek wil hê, U moet my leer. U Gees moet my leer oor U Seun se manier van doen. U Gees moet my leer om te wandel saam met U. Dat ek nie meer in sonde wandel nie. Dat ek nie meer in die wêreldse manier van doen is. Maar dat ek op U manier dinge doen. Op 'n besonderse, spesiale manier. En dankie Vader vir die belofte wat U gemaak het om U Gees te gee. En dat U die beloftes nakom. Dat ons U getrou kan ag, dat U Gees deur ons lewens sal werk. Hierdie is vir my waaroor Shavuot gaan. Dis 'n lewendige ding. Dis nie net woorde wat in 'n boek geskryf is en ons doen nou maar tradisie nie. Dis 'n lewendige uitleef van my verhouding met my Hemelse Vader. Die Gees stap met ons elke dag. En ek wil nie snaaks raak te sê, jy ken daai stemmetjie wat vir jou sê jy is nou besig met die verkeerde ding. Maar dis die Gees wat met ons praat. En ons weet die goed, soos het ons aangaan. Maar bid vir meer en meer openbaring daarvan, dat jy kan op 'n plek kom, waar jy so in heiligmaking wandel, dat jy bruikbaar is vir die Vader in elke oomblik. As die van julle wat nog nie die lering gehoor het oor heiligmaking nie, was een ding oor heiligmaking wat vir my hyper belangrik is. En dit is dat ek en jy is toerusting in die huis van God, voorberei vir goeie werke, maar ons moet deur 'n proses van heiligmaking gaan om onsself af te sonder van die sonde en die wêreldse dinge. Dan kan hy ons gebruik vir meer en meer en meer dinge binne in sy koninkryk. En die Bybel vergelyk dit met 'n huis. Hier is baie instrumente in 'n huis en dis goud en silwer en party van hout en van erdekruik en so aan. En hy kom sê dat ek en jy moet onsself afsonder. En deur onsself af te sonder, maak ons onsself beskikbaar vir die meester van die huis vir goeie werke. So deur hierdie Shavuot bid ek dat julle sal sê, ek wil myself afsonder vir hom. Ek wil myself afsonder vir sy Gees, om gevul te wees deur sy Gees, sodat ek kan stap in gehoorsaamheid in hierdie verhouding van liefde. En dat hy my kan gebruik net soos hy wil. Ek wil vir julle sê, ons is hier in Jerusalem en dis 'n geweldige voorreg om hier te kan wees. Maar daar was al oomblikke in my mens wees waar ek gedink het, jeeg, miskien moet ons maar 'n ander plan maak of 'n ander rigting gaan of so, want wat as en hoe nou? En spesiaal met hierdie corona ding, hoe gaan ons nou maak en waartoe nou? En elke keer as ons draai na die Vader toe, dan geef ons bevestiging. Dis wat julle moet weet. Dis hoe ek met julle wil maak. En ons het onsself afgesonder vir hom en vir sy werke. En ek kan vir julle vandag getuig, hy gebruik vir ons. Net soos wat hy wil, ek weet hy gebruik vir ons. En ek kom sê dit in baie nederigheid, want dit is nie iets om oor te roem nie. Hy gebruik vir ons binne in sy koninkryk. En dit is so geweldige voorreg om gebruik te word deur ons Skepper, om 'n instrument in sy hand te kan wees. Hierdie is 'n geweldige moeilike tyd vir baie mense in hierdie wêreld. En dit is 'n baie besonderse tyd om te kan kom met hierdie Pinkster en te sê ek sonder myself af. Sonder myself af vir hom. Ek het al die getuienis gegee en ek sien my tyd is amper op, maar die Vader het einde laas jaar vir my 'n woord gegee waar hy vir my sê hierdie kalenderjaar, die jaar van 2020 is, dis nou nie die Hebreëse jaar nie, maar die kalenderjaar, Januarie tot Desember, dit is die jaar van die oes. En ek het gedink, okay, dis baie spesiaal, ons gaan nou na Jerusalem toe en ons gaan geweldig baie toere ontvang. Ons het in hierdie tyd tot en met Julie toe 8 toergroepe beplan gehad en dit was nogal geweldig. En ek het tussenin beplanning gehad vir Europa toe gaan en daar te bedien. Ek het intussen beplanning gehad om Suid-Afrika toe gaan en daar te bedien. En ek het gedink, ja, hierdie is bevestiging van God se woord van die oes. Die oes, hierdie is die jaar van die oes, verseker. En toe kom Februarie en ons kry 'n plekkie in Jerusalem en Maart maand en ons sien maar wat gaan nou aan. O, gits, alles is besig om te verander. O nee, en ek sê nou reg vir my ma, as ons nie hierdie huis gehad het in Jerusalem en ons huurkontrak vasgeteken het nie, het ek baie moontlik myself vandag weer terug in Suid-Afrika bevind. Ek praat van in die natuurlike. Maar ek is so dankbaar dat die verloop van dinge het gebeur, dat die Vader vir ons die heeltyd op die pad gehou, omdat ons in gebed voor hom staan en sê, Vader, hoe wil U met ons maak? Hoe moet ons maak voor hom? En ek het gedink toe al hierdie gebeur, dink ek, daar gaan my oes. Die jaar van die oes. En ek praat van Sila, asseblief, jy praat oor finansies nie. Ek dink, daar gaan my oes. Ek dink dit moet wees soos wat 'n boer voel wanneer 'n haal kom of iets. Dink ek, daar gaan my oes. Hoe gaan ek maak hierdie jaar? En ek kan vir julle getuig, in hierdie tyd wat ons aanlyn bedien en met mense so in kontak kom, ek was nog nooit meer besig gewees in die bediening nie, nog nooit so aktief gewees nie, en nog nooit soveel nuwe mense in so kort tydperk leer ken en nog verhouding gebou met baie van hulle, en nog nooit gedink dit kan so wees as dit nou is nie. En hierdie is verseker die jaar van die oes. En ek kan dit getuig vir julle. En as ek hier in Februarie of Maart maand gesê het, nee, ek dink nie ons moet dit doen soos wat ons gebeplan het nie. Kom ons gaan maar Suid-Afrika toe waar dit makliker vir ons dalk gaan wees. Dan sou ek 'n groot fout gemaak het. Baie groot fout gemaak het, want die Vader is so getrou. Wanneer hy 'n woord gee, moet ons staan daarop en sê ja en amen. Hy is een wat sy beloftes nakom. En wanneer hy sê dis die jaar van die oes, dan is dit die jaar van die oes. En hierdie was vir ons so ver 'n massiewe jaar van oes gewees. En ek kom nou met Shavuot, en soos wat die gebruik is om die oes voor hom te bring, kom ek en sê dankie Vader vir hierdie oes wat u gebring het, wat u vir ons mee geseën het. Want onthou, as jy Deuteronomium 16 vers 16 gaan lees, dan is dit nie jy wat so oulik is nie. Hy sê 3 maal 'n jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies, op die fees van ongesierde brode, op die fees van weke en op die fees van die houtefees. En hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van ons hemelse Vader wat hy jou gegee het. En ek kom hierdie Shavuot, hierdie naweek kom ek en ek sê hier is my oes, Vader. Ooreenkomstig die seën wat u vir my gegee het. Want hy het vir my werklik geseën met 'n oes hierdie jaar. Hy het ons werklik geseën dat ons vandag met mense in aanraking is en met mense bedien wat ek nooit gedink het ons gaan. En dit is vir my so, so spesiaal. En ek getuig dit, ek is nie besig met hoogmoedige praatjies nie. Verseker nie, ons staan so voor nederigheid, ons is so afhanklik van die Vader elke dag in die omstandigheid wat ons is. Maar ek het julle getuig geestelik, is daar 'n massiewe oes wat die Vader reeds vir ons gegee het. En wat ek nou moet kom en sê, Vader, dankie daarvoor. Hier, bring ek dit voor u. En so dis Shavuot vir my, dit is waaroor Shavuot gaan en dis die getuienis van my hart en my lewe vir hierdie tyd. Vader, kom skryf meer in my hart, kom werk nog meer in my, dat ek nog meer myself kan afsonder en heilig vir u werk. En dat u my nog meer kan gebruik, want ek is 'n toerustingstuk in u hand. En ek bid dat elkeen van julle se harte sal wees en julle elkeen se gebede sal wees om gebruik te word deur hom en nie vir die vyand 'n middel te wees nie, want hy, ons hemelse Vader, hy kom sy beloftes na. As hy iets beloof het, dan doen hy dit. En as jy vir hom kom vra, kom gee my meer van die gees, dis 'n belofte van die woord, hy sal dit doen. En as jy vir hom sê, Vader, ek wil meer van u hê, ek wil meer groei in een, dan moet jy verwag, ja, miskien gaan daar uitdagings wees, maar jy gaan groei, en jy gaan nader aan hom kom. Halleluja. So ons gaan Saterdag aand vir net 10 minute by mekaar kom. Dit is om 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. Dit gaan Engels met Duitse vertaling wees en ons gaan net 'n tyd van gebed hê. Dis Saterdag aand 7 uur en ek wil vir julle elkeen nooi om asseblief dit by te woon. Dat ons saam kan bid, dat sy gees in ons lewens kom werk en saam voor hom kan kom staan met die oes wat hy vir ons gegee het. Dis nou hierdie Saterdag aand om 7:00 en dan gaan ons 'n bietjie saam bid en vertrou dat sy gees in ons lewens kom werk en op ons harte kom skryf en dat ons meer van hom kan hê. Halleluja, kom ek bid vir ons. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om uit u woord te leer. En hierdie tydjie wat ons kon afsonder om meer van die fees van weke te leer, en daar soveel nog wat ons kan ook praat, maar ons weet, U Gees kan ons leer. En U Gees kan met ons werk. En dit is hoekom U Gees gestuur is om vir ons die pad voor, om die pad vir ons te wys, om vir ons meer van U te wys en meer die manier hoe Yeshua gewandel het te wys. En ek vra dat U elkeen wat vanaand luister, dat hulle daai begeerte sal uiter teenoor U. En met hierdie fees van weke, met hierdie Shavuot sal sê, Vader, ons soek vir U. Ons soek U Gees. Ons soek U woord. U is welkom in hierdie tempel. En in hierdie tempel is U woord waar welkom. En wat U sê en U instruksies, dit sal ons volg. Ek vra dat ons harte sal hê wat voorberei is vir dit. En dan wil ons ook om dankie sê vir die oes wat U in elkeen van ons lewens gebring het. Dankie dat ons in hierdie volgende tyd kan meer raak sien die oes wat U vir ons gegee het. En dat wanneer ons hierdie fees van weke gaan kom vier, dat ons met blydskap, met vreugde, opgewondenheid voor U kan staan en sê, dankie vir U oes. Ek vra dat U in elke hart sal werk om voorbereid te wees vir hierdie wonderlike dag wat voorlê. Ons bid dit alles in U Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.